มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เริ่มต้นบทที่3พระธรรมลูกาในพระคัมภีร์หัวข้อบทที่3การประกาศของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาบทนี้ก็มีเรื่องราวของการเทศนาและการบัพติศมาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาคำพยานของยอห์นในเรื่องพระเยซูคริสต์กษัตริย์เฮโรดจับยอห์นขังคุกพระคริสต์รับบัพติศมาและพยานรับรองจากสวรรค์ลำดับพงของพระคริสต์ทางฝ่ายโยเซฟผู้เขียนได้ใช้วิธีสืบค้นทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องช่วงเวลาในการทำพันธกิจของยอห์นบัพติศมาตามประวัติศาสตร์โลกท่านย้ำเน้นเนื้อหาของยอห์นในเรื่องการกลับใจใหม่ว่าเป็นเงื่อนไขในการเสด็จมาของพระเมสสิยาจากระบบของโมเสสในเรื่องการชำระด้วยน้ำซึ่งเป็นประเพณีที่กระทำกันในสมัยนั้นครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้ให้บัพติศมากับผู้ที่มาหาเขาเพื่อเป็นการเตรียมต่อการเสด็จมาของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์พระคริสต์ก็จะเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ลำดับพงในบทนี้เป็นฝ่ายของมารีซึ่งเปิดเผยให้เห็นความจริง2ประการคือประการแรกเป็นการย้อนกลับไปถึงอาดัมบิดาของพงพันธุ์มนุษย์พระคริสต์เป็นมนุษย์แท้จริงในพระธรรมมัทธิวก็นำเสนอพระคริสต์ในรูปของกษัตริย์นะครับพงพันธุ์ในกิตติคุณย้อนรอยกลับไปถึงอาดัมประการที่2มารีสืบเชื้อสายมาจากดาวิดโดยผ่านสายอื่นที่ไม่ใช่โซโลมอนคือนาธานในข้อ31เปรียบเทียบกับพระคัมภีร์เดิม1พงศาวดารข้อ3บทที่3ข้อ5ครับภารกิจของยอห์นในบทนี้มีรายละเอียดมากลูกาก็บันทึกด้วยความแม่นยำข้อ1เมื่อปีที่15ในรัชกาลทิเบเรียสซีซาร์ปอนติอัสปิลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดียเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลีฟิลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทูเรียกับเมืองตราโคนิติสลิซาเนียสเป็นเจ้าเมืองอาบิเลนข้อหนึ่งนี้มี6คนที่อ้างในข้อนี้ทำให้ทราบวันเวลาของเหตุการณ์ได้นะครับซีซาร์ออกัสตัสเป็นจักรพรรดิเมื่อครั้งพระเยซูมาบังเกิดตอนนี้คือทิเบริอัสซีซาร์เป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโรมตามประวัติศาสตร์โลกซึ่งให้รายละเอียดบอกว่าทิเบริอัสเป็นผู้ที่ฉลาดแต่ว่าเหี้ยมโหดพระองค์ฉลาดแบบแกมโกงแล้วก็เป็นผู้ที่ผิดมนุษย์พยายามที่จะครอบครองโลกต่อไปก็เป็นรายชื่อของหุ่นเชิดของการปกครองข้อ2และอันนาดกับคายาฟาสเป็นมหาปรุหิตคราวนั้นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรเซคาริยาในถิ่นธุรกันดารสำหรับอิสราเอลนะครับมีอันนาดและคายาฟาสเป็นมหาปรุหิตเพราะเหตุใดจึงต้องมีมหาปรุหิต2คนการที่เป็นอย่างนี้ครับแสดงถึงอำนาจของโรมเหนือศาสนาของกรุงเยรูซาเล็มในช่วงนั้นอันนาสเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของตำแหน่งส่วนคายาฟาสเป็นผู้ที่โรมจับมาไว้เบื้องหน้านะครับโดยปกติแล้วยอห์นจะต้องรับใช้ในพระวิหารเหมือนที่พ่อของเขาได้ทำมาเขาควรจะเป็นผู้นำในพระวิหารแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นและแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเขากลับเข้าไปยังถิ่นทุรกันดารแล้วก็ปฏิเสธตำแหน่งปุโรหิตเขาไม่ปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าในระบบที่เสื่อมแบบนี้ดังนั้นเขาจึงเป็นผู้เผยพระวจนะแทนนี่เป็นภาพแสดงให้เห็นถึงความเป็นปุโรหิตของยอห์นและกลับมาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบัพติศมาเป็นผู้หนึ่งที่มีบุคลิกซึ่งมีปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับทำให้ประชาชนนึกถึงเอลียาเนื่องจากว่าความเหมือนของวิธีการยอห์นยังคงทำให้เรานึกถึงผู้ที่วันหนึ่งจะมาปรากฏนั่นคือพระเมสสิยาห์ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นคนแปลกประหลาดครับเขาเป็นคนที่ ไม่ธรรมดาลูกาได้บอกถึงการเกิดอย่างอัศจรรย์ของเขาซึ่งมีทูตสวรรค์กาเบรียลมาเยี่ยมเยียนชีวิตทั้งหมดในวัยเด็กของยอนผ่านพ้นไปและต่อมาก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการเริ่มต้นพันธกิจเขาเป็นปุโรหิตเป็นผู้เผยพระชนะและเป็นนักเทศเขาเป็นปุโรหิตโดยกำเนิดนะครับเนื่องจากว่าเป็นลูกของเซคาริยาแต่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่อเป็นผู้เผยพระชนะข้อ3แล้วยอนจึงไปทั่วที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนประกาศให้กลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปเสียยอนเทศนาเรื่องการมารับบัพติศมาและการกลับใจใหม่เขาเป็นผู้เผยชนะคนสุดท้ายเป็นบุคคลในพระคัมภีร์เดิมที่เดินผ่านมาสู่พระคัมภีร์ใหม่เขาให้ภาพนะของผู้ที่ไว้หนวดคราวยาวนี่บอกไม่ธรรมดาแม้การแต่งตัวนะครับไว้หนวดคราวยาวสวมเสื้อผ้าขนอูฐแตกต่างจากคนอื่นๆในสมัยนั้นนะครับเรื่องเสื้อผ้าที่สวมใส่ทั้งการกินอยู่และรูปร่างด้วยแต่ว่าเขาได้รับการต้อนรับเหมือนกับที่ผู้เผยพระชนะคนอื่นๆได้รับนะครับและนั่นคือเขาจะต้องถูกฆ่าตายด้วยข่าวสารที่ไม่ได้รับการต้อนรับแม้กระทั่งทุกวันนี้คือเสียงของผู้เผยพระชนะโลกจะไม่ยอมรับผู้ที่ขัดแย้งกับปรัชญาชีวิตนะครับถ้าใครต้องการมีชื่อเสียงเหมือนนักเทศดังๆนะครับจะต้องพูดให้แตกต่างจากเสียงส่วนใหญ่แต่ว่าโลกนี้ไม่ต้องการได้ยินเสียงจากพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสียงนั้นเป็นเสียงของการพิพากษาข่าวสารของยอห์นเนี่ยเป็นเรื่องที่รุนแรงมากข้อ4ถึงข้อ7ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือถ้อยคำของอิสยาห์ผู้เผยพระชนะว่าเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งพระเป็นเจ้าจงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปหุบเขาทุกแห่งจะทมให้เต็มภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะให้ต่ำลงทางคดจะกลายเป็นทางตรงและที่สูงสูงต่ำต่ำจะเป็นทางราบมนุษย์ทั้งปวงจะได้เห็นความรอดของพระเจ้ายอห์นจึงกล่าวแก่ประชาชนที่ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่าเจ้าชาติงูร้ายใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาชญาซึ่งจะมาถึงนั้นผมสงสัยว่านักเทศจะอยู่ในโบสถ์ได้นานเท่าใดนะถ้าเขาเริ่มต้นเทศนาในวันอาทิตย์โดยพูดกับผู้ฟังนะครับพูดกับศาสนิกชนเจ้าชาติงูร้ายเหมือนยอนพูดนะครับถ้านักเทศคนไหนทำอย่างนี้นะครับในปัจจุบันนี้ยืนอยู่บนธรรมาสน์ไม่นานอาทิตย์ต่อไปต้องเป็นคนอื่นนะครับคนฟังจะกำจัดเขาไปให้พ้นนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้บทนำที่ไม่ปกติในคำเทศนาของยอนแต่คิดว่าบางทีมันอาจจะเหมาะกับหลายคริสตจักรก็ได้ข้อ8เหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกเมาเอาในใจว่าตัวมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจจะให้บุตรเกิดขึ้นกับอับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้ข่าวสารของยอนเป็นเรื่องของการกลับใจใหม่ซึ่งไม่ใช่ข้อความของเราทุกวันนี้ถึงแม้ว่าการกลับใจได้มาโดยความเชื่อได้มาโดยความศรัทธาเราไม่สามารถหันไปหาพระเจ้าโดยไม่หันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเมื่อท่านหันหน้าจากบางสิ่งท่านก็ต้องหันหลังให้กับบางสิ่งด้วยเมื่อท่านหันหน้ามาหาพระเจ้าท่านก็หันหลังให้กับความบาปและนั่นคือการกลับใจใหม่เมื่อใครยอมรับองค์พระคริสต์เป็นพระช่วยรอดนะครับเขากำลังหันหลังจากเรื่องของทางโลกหรือสิ่งของโลกบางทีมีคนได้ยินเรื่องความรักของพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้รับการสัมผัสและไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดด้วยเหตุนี้เราจำเป็นที่จะต้องได้ยินเสียงร้องจากถิ่นทุรกันดารเหมือนที่ยอนบอกนะเสียงจากยอนในถิ่นทุรกันดารครับจงกลับใจเสียใหม่การกลับใจใหม่เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดจากนรกการกลับใจใหม่ไม่ใช่เขาสาระของเวลาที่เทศนาเรื่องพระคุณของพระเจ้าแต่เป็นช่วงเวลาที่เราได้ยินเรื่องพระคุณของพระเจ้าและหันมาหาพระองค์และเราก็หันหลังจากความบาปถ้าไม่หันจากความบาปก็ไม่ได้หันมาหาพระเจ้า การกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรอดนะครับทุกวันนี้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านจากกิจการบทที่16ข้อ31ท่านยอนยังบอกต่อนะครับในข้อ9บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและต้นและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดทิ้งแล้วโยนทิ้งในกองไฟในสมัยนั้นนะครับต้นไม้ที่ไม่เกิดผลเป็นต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ต้นไม้ต้องถูกโค่นโดยการตัดทิ้งแล้วก็เอามาทำเป็นเชื้อเพลิงข่าวสารของยอนเป็นข้อความที่รุนแรงมากครับยอนไม่เคยพูดเรื่องการไถ่ซึ่งมาจากความรักของพระเจ้าเขาไม่ได้ถูกเรียกให้เทศนาข้อความประเพณีข่าวสารของเขาเป็นเรื่องของการพิพากษาเป็นเรื่องของการลงโทษจากพระเจ้าต่อความอธรรมเราจำเป็นต้องระลึกไว้ว่านี่เป็นหนึ่งในข่าวสารของพระเจ้าที่มาถึงเราในทุกวันนี้ด้วยชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่ไม่เกิดผลดังที่พระเจ้าคาดหมายไว้และการพิพากษาก็จะมาถึงชนชาตินั้นยอนกำลังบอกชาวอิสราเอลว่าถ้าหากเขาไม่เกิดผลก็จะมีขวานมาตัดรากทิ้งองค์พระเยซูคริสต์กำลังเป็นเรื่องเดียวกันนี้นะในคริสตจักรยุคปัจจุบันด้วยนะครับถ้าคริสตจักรไม่เกิดผลพระองค์ก็ต้องเหมือนกับยอนบอกมีขวานวางไว้ตัดรากทิ้งข้อ10ข้อ11ฝ่ายประชาชนจึงถามท่านว่าเราจะต้องทำประการใดท่านจึงตอบเขาว่าผู้ใดมีเสื้อ2ตัวจงปันให้แก่คนไม่มีและใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกันท่านยอนกำลังบอกชาวอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายว่าพวกเขากำลังมีชีวิตอยู่เพื่อตัวของเขาเองและไม่พยายามจะแบ่งปันสิ่งที่เขามีให้กับคนอื่นที่เดือดร้อนข้อ12 13พวกเก็บภาษีก็มาขอรับบัพติศมาด้วยและถามท่านว่าอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าต้องทำประการใดท่านจึงตอบเขาว่าเจ้าทั้งหลายอย่าเก็บภาษีเกินพิกัดพวกคนเก็บภาษีก็คือนายด่านพวกเขาเป็นที่รู้กันว่าเป็นพวกที่ละโมบโลภมากนะครับอย่างไรก็ตามพวกเขาก็หันมาหาแล้วก็ถามท่านยอนว่าพวกข้าพเจ้าต้องทำประการใดที่จะทำให้มาถึงพระเจ้าได้ข้อ14ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่าพวกข้าพเจ้าเล่าจะต้องทำประการใดท่านตอบเขาว่าอย่ากันโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตนนี่เป็นข้อความที่ดีในแง่ของการปฏิบัติที่ยอนเอาบอกแก่คนที่มาจากต่างระดับและต่างสภาพความเป็นอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากท่านเป็นเครื่องพิมพ์เอกสารท่านบอกว่าท่านเป็นคริสเตียนโดยสิ่งที่ท่านพิมพ์ออกมานะครับถ้าหากว่ามีใครเป็นทหารนะครับแล้วก็บอกความคริสเตียนความเป็นคริสเตียนผ่านวิธีที่ปฏิบัติในสถานะนั้นนะครับถ้ามีใครเป็นแม่บ้านก็บอกความเป็นคริสเตียนโดยฐานะแม่บ้านมีข้อความตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ท่านจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันข้อ15ถึง17เมื่อคนทั้งหลายกำลังคอยพระคริสต์อยู่และได้ใคร่ครวญถึงยอนว่าตัวท่านเป็นพระคริสต์หรือไม่ยอนจึงตอบเขาทั้งหลายว่าเราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้ใส่ฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพรั่วพร้อมแล้วเพื่อจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วและเพื่อจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของพระองค์แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับท่านยอนก็ประกาศชัดเจนว่าเนื้อหาข่าวสารของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นข้อความสุดท้ายนะแต่ท่านมาเตรียมหนทางให้กับผู้ที่จะมาภายหลังยอนให้บัพติศมาด้วยน้ำพระเยซูคริสต์ได้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ก็ผ่านมา 2,000 ปีแล้วนะครับพระองค์ก็ให้บัพติศมาด้วยไฟอีกในอนาคตเมื่อมาครั้งที่สองนะครับไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกถึงการพิพากษาบางคนคิดว่านี่เป็นเรื่องที่บอกในวันเพนเทสเตเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาแล้วก็มีปรากฏของไฟบนหัวของคนที่มาร่วมนะครับอย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสังเกตว่าในกิจการบทที่2ข้อ3ได้บอกถึงมีเปลวไฟสันธานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนไม่ใช่ไฟนะครับการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการบัพติศมาด้วยไฟสำเร็จซึ่งจะนำมาแทนที่การมาครั้งที่2ของพระเยซูคนละเรื่องกันนะครับข้อ18ถึง20เหตุนี้ยอห์นจึงตักเตือนอีกหลายประการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งหลายฝ่ายเฮโรดเจ้าเมืองเมื่อถูกยอห์นว่าติเตียนเพราะเรื่องนางเฮโรเดียภรรยาของน้องชายและเพราะการชั่วทั้งหมดที่เฮโรดได้กระทำนั้นเฮโรดยังทำความชั่วนี้เพิ่มกับที่ได้ทำมาแล้วคือได้จับยอห์นจำไว้ในคุกยอห์นตักเตือนเฮโรดต่อหน้าสาธารณชนเพราะว่าเฮโรดนี้แต่งงานกับนางเฮโรเดียสนางเฮโรเดียนี่เป็นภรรยาของน้องชายของเฮโรดนะชื่อฟิลิปนางเฮโรเดียสก็โกรธเหมือนกันในเรื่องนี้และต้องการให้ยอห์นถูกจำคุกเฮโรดก็กระทำตามความปรารถนาของนางเฮโรเดียสและยอห์นก็ถูกจับไปขังคุกบัพติศมาของพระเยซูคริสต์ข้อ21 22อยู่มาเมื่อคนทั้งปวงรับบัพติศมาและพระเยซูทรงรับด้วยขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แหวกออกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปฐานเหมือนนกพิราบได้ลงมาบนพระองค์และพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากผู้บันทึกไม่ได้พยายามจะให้ลำดับเวลาของเหตุการณ์เพราะว่าถ้าหากทำอย่างนั้นครับท่านจะต้องบันทึกเรื่องบัพติศมาของพระเยซูคริสต์ก่อนที่ยอห์นจะถูกจับตัวนะครับเมื่อพระเยซูรับบัพติศมาตรีเอกานุภาพก็สำแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาอยู่เหนือพระองค์ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพและพระบิดาในสวรรค์ก็ตรัสจากสวรรค์ครับ
เราจะร้องเราเราจะใจพอยินดีในความรักเราโอ้มาเรามาร้องสรรเสริญพระเจ้าร้องงานเพลงนั้นร้องสรรเสริญเราองค์ชื่อพระบาทชื่อพระสายชื่อลมชื่อล้อมเราเราจะใจพอยินดีในความรักเรา ชูใจก็ยิ่ง